Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon Beñadin, egunon Xantal, eta egunon Luan. Bai, Luan gurekin dugula aste untan, eta ara, ari dela gurekin aste on bat, gozo bat pasatzen, espero dut. Eta beraz, emankizun ontan ere parte hartuko duena. Ara,
okay.
Baina gaurko gai nagusiak aipatzeko, lehenik, ara, Xantalek, izan du aukera jende hainitz elkarrizketaratzeko, baina berriki, eta agurtu behar dugu, beraz, aika, Baionako, aikako...
Ani Baso.
Ani Baso.
Kuku Ani.
Kuku. Zenta, berak probosatu doku Amaia Karrer ilustratzailearen ezagutza egitea. Eta, uste, topaketa polit bat
bai,
izan dela.
Bizikarri.
Eta, berak, ara, gaztetxoa da, baina marrazki sale haundia, eta baduela doei berezi bat, eta, ara, komiki bat plazaratu du, plazaratu berri, bai, berri du, frantsesez, Lunatik, deitzen dena. Eta, euskara...
Sibirutak ez?
Lunatik. Eta euskaratzen ari dena, edo euskaratzeko prozesuan dena, Iluna Barra izen burupean. Eta zinez, merezi duena, bai ikustea, irakurtzea, eta baita ere Amaia Karreren ibilbidea. Eta, elkarrizketa interesgarri entzutea. Eta bigarren elkarrizketa joanen gira Gipuzko alderat, ez nahi zoroitzen zein herrialdetarat, baina han...
Legorretara.
Legorreta, pikain, Bibazu, Xantal, eta Betzaida Urtaza Elizburu. Ados, eta berak asmatu du, edo sortu du, bere argitaletxe propioa, edo bere proiektu Amezgile deitzen dena, liburuak idazten ditu, hizkuntza andana baten... Eta ba, boia da, ustut, beraekin mentzatzeko para izan ginuela, benan, ara, beste aukera bat, Xantalekin eginitako elkarrizketaren, entzuteko, eta kantuak, nola ez, kuizak, Beñadin, musika berezi batekin, eta gaurkoan, kasu Luanek prestatu du,
berri
bitxi bat, eta Luan, presira, zure berri bitxearen dako, kasu jingle abotan.
Jingle.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Beñadinek bukatzen duelari, aztena. Guazen Luan, nora tere maiten gaituzu.
Portugalera? Bai.
Zer gertatu da Portugalen?
Egunta, hogeita amar amster, dituen kutsa bat idekitzen da egazkin bat lurreratzen denean.
Egia?
Bai.
Esantarekin egin duzu berri bitxe huri.
Zer?
Esantarekin egin duzu, prestatu duzu.
Ez bakarrik ere prestatu.
Maite ditu animale historioa. Izan da asto bat, izan da...
Bai. Eta behaz amster horiek benan zer ziren hor sotoan, ez ziren jendeekin edo
ez
azpiko partean,
bai.
Ados, eta ireki da, eta zeprasatu da, eskapatu dira.
Bai, eta bestegunez Airbus batean ziren. Bai.
Bai, ados. Azkenean lortu dute denak
bai.
Biltzea, eta...
Bai.
Eta
bizirik dira oino?
Bai. Ah.
Segur zira, baduzu bat etxean, ala?
Ez.
Ados, historia berezia. Eta bitartean, pentso dut, egazkina ez zuela aireratzeko permisarik, edo, ola, bikain.
Portugalen uri?
Portugal.
Bon.
Portugal, Amster. Mi esker luan.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa. Now you're ready to sail for the
horn. Zure ustez, zer izanen da gure gaia?
Ez dakit, nekarrago duke. Eskozia, Irlanda.
Ez ere.
Galeko...
Bat ere. Hori da kompilazio bat, zenta da joko bideotik heldu dela kantu hori. deitzen dena Assassin, ez dakitzer, Assassin?
Bai, Assassin Creed.
Hori da, eta en fait bildu dituzte lehengo piraten kantuak.
Ados.
Eta egin dituzte ez dakitzen bat bilketa, hola, eta badira uste dut amajoren edo horako zait.
Ah, bai, eh?
Berriz, eta joko handa ere zenta piratak badira, eta me, agertzen dira, me bilketa ere agertzen alda interneten.
Ados, beraz, joko jokoak egiten dituzten enpresak ere bilketa edo bai, ikerketa lan bat egiten aldutet, noiz benka?
Bada beste berxerian ere egin zituzten frantziako irautzarean historio bat, fen joko bat, eta hori esker berriz egin dute en fait, Notre Dame de Paris.
Ados.
Zenta, en fait, egin zuten, ez dakit nola egan, iruden
gauza. Mapeatu zuten edo, katedrala, nunbait herria intzin, jada numerizatu zuten, hartu zituzten neurriak zehatzak.
Eta hori esker berriz egin dute berdin.
Ados. Ados, oso gozo bitxiak.
Bai. Ez da bateri gure gehiago, benago.
Ados. Mi esker baina dien.
Piratak eta korsarioa.
Hori da gure gaurko.
Hori da.
Entzun ongi luan, zenta zuk ere parte hartuko duzu jokoan.
Eta berba pirata izan entzirak. Zein hiri ezaguna da bere korsario geren gatik. Baiona, Pasaia. Donibane Luitzune edo Zarautz.
Oho.
Baiona.
Donibane Luitzune?
Donibane Luitzune, nik ustut, Donibane Luitzune. Delamenan are beste bat errango dut. Pas. Zerren, zein erraduz, Baiona nik Pasaia.
Ez, Donibane Luitzune. Biziki fematua da.
Bibazuruan.
Korsarioak. Biziki fematua. Izan da, bat biziki fematua, megero aipatuko dugu.
Bikain.
Prezeski guai. Pertsonai hauetatik zein izan da euskal pirata handi bat. Antion Garai, Michel Etxegorria, Joanes Xui Garai Txipi, edo Jean Lafitte.
Joanes Xui Txipi.
Xui Garai Txipi.
Xui Garai Txipi.
Xui.
Xui.
Xuia.
Xuia.
Erran izan tipiak berriz. Ez izan osoak.
Antion Garai, Mikel edo Michel.
Antion,
Mikel, Joanes edo Jean.
Michel.
Michel, berdin da.
Joan.
Sigur zira?
Bai.
Mikel? En fet, lauak.
Ah, bai, eh?
Bai, biziki famatu izan dira. Antion Garai izan da lehena. Antion Garai bilbotara edo getxotara ez dakitxosen, bizkaitara. Mikel Gorri, bazuen izen tipi bat, bere itxasuntzian, zen Michel Le Basque. Joanes Xuigarai sortu zen Endaian, eta Ternuan hil zen.
Ados.
Eta Jean Lafitte da famatuena. Zenta nahi baduzi dena jakin, en fait, Donibane Luitzunekoa zen, eta bere izena eman du Lafittenia.
Ados.
Ondartza.
Ados.
Bon. Hori aparte, aski ustera zen tipoa, zenta bilakatu zen korsarioa, eta, nola erten da, zaude, beltz tratularik.
Ah, ados, uf.
Badu izen bat ondartzan, mena bon, ez zen pertsona, ziki, hala. Nun agertu dira lehen piratak Euskal Herrian. Baionan eta Bizkaian, Donibane Luitzunen edo Gipuzkoan, Bokalen edo Gipuzkoan, edo Barkosen eta Olonen. Lehenak.
Nek lehen aukera arrakmoruke Baiona eta Bizkaia.
Baiona.
Baiona eta Bizkaia?
Baiona eta Bizkaia.
Are, hori da.
Aha.
Xalbu Baionan zen lehenik.
Ados.
Ama laugarren mendekoan zen, eta Getxo eta Bilbo ama bosgarren mendean Antion. Antion garaiki.
Ados.
Are azken bat.
Gozen.
Untxa pentsatu behar duzien.
Bai.
Nola deitzen zen, itxasuntziko marinelak zaintzen zituen pertsona bakarrak. Kaporala, kapitaina, kozinera edo barberue?
Barberue?
Kozinerue.
Kaporala?
Kaporala. Ebe ez, barberue da. Bizar egile edo ez bizar motzaile edo ez dakit nola duaten da euskaraz. Barbie, hortik aldu dira Euskal Herriko barbie guziak.
Ados.
Eta ziren eiek...
Menazparren badira.
Badira. Famatuak, biziki famatuak. Eiek ziren, enfet ezagutzen zitean, dena gorputzako esurrak, nola moztu eta dena. Enfet, oiek dira lehen medikoak.
Ados, bai. Ados.
Eta segitu zen ere, huaiko, bakizu, barbieren, ez dakit nola erten da hori, espirala, kanpoan agertzen dena. Barbie guziak, eman ezagun bai hona, badute gauza espirala bat.
Hola, zilendro bat, gorri
da, xuria. Eta hortik heldu da, enfet, gorria da odola, xuria da lintza bakizu dena garbitzeko, eta urdina ez dakit txusten da. Antzidut.
Aha, zemat gauza ikasten ditugu.
Ze kultura beñadien.
Kultura guboa.
Mi esker beñadien. Segituko dugu musikarekin, baina aldi honetan, Luganek aukeratu duen diska bat, o, kantu bat, entzutea proposatzen dautzuegu, errezibitu berri ditugu kantu edo diska batzuk. Luan, zer aukeratu duzu, ze kantu, ze artista?
Kantalia deitzen da La Furia, albuma Ultra, eta
kantua
Animales.
Ados.
Eta sortu da 2000 eta 2004 urtean.
Bikain, mi esker, guazen La Furiarekin.
Sin suelo volando, que hasta lo saben los malos, pero los hunden, no quieren verlo. Se han inventado un comando, tienen montado un parque de raperos jugando a la guerra, se maten entre ellos. Brillan las uñas y el pelo, son bisexuales, son animales.
Animales, La Furia, beraz, kantariaren, rap kantariaren, azken diskan, aurkitzen dugun zati bat, gustatu zaizu, Luan?
Bai.
Bai? Ados, hola, deskubritu duzu. Artista, euskal artista bat, naiz eta hor kantua gazteleraz kantatzen duen. Eta beste batzuk ere deskubritu dituzu. Goazen orain gure gaurko lehen elkarrizketarekin Amaia Karrer, ilustratzailea eta bere ibilbidea aipatzen dugu Amaiak. Goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ni Amaia naiz, marazkilaria naiz eta Baionan bizi naiz. Egin dut komiki ikasketak. Eta hor, egiten ditut aurrendako ilustrazioak eta komiki humoristikoak. Hala, ni naiz.
Dash, betidanik marrazten duzu eta nola horretzen zila zure lehen marrazkiaz?
Beraz, nik betidanik marrazten dut, eta horretzen naiz nire lehen marrazkiak usu lapinak ziren, ez da gitzera gaitik, hola da. Tipitan, hiru laburtetan, ene marrazki guziak denak lapinak, hola hasi da. Eta gero segitu dut beti klasean marrazkitzen, kolegioan, liceoan. Ni sekulan gelditu azkenean. Beti marrazkiak egiten eta usu bai humoristikoak, ikingarriak, piskat fantastikoak ere, baina beti danik hori egin dut.
Adas. Noiz eta nola erabaki duzu zure ibilbidea izan zela. Ez da ibilbide errez bat. Tagit.
Ego egia. Piskat. Erabaki dut marrazkia zenela midea egitea, dura bost pasai urte orain, zeren egin nuen lehenik joan nintzen fakultatera, enakien sobera zer egin. Hasi nituen filosofia ikasketak, zaren interesgarri atse maiten nuen filosofia. Baina nena batzen nintzen, segitzen nuen marrazki egiten kurtsotan. Gero egin nuen arte historia, zaren pasen nintzen nuen negauza pixka bat artistikoa zela, beraz, hasi nuen arte historia, baina berdin eno batzen, eta sobera teorikoa zen, eta dena. Eta gero egin ditut lan tipi batzu, pixkat garbiketa eta hola, pixkat deprimatua nintzen. Eta hor, hartu naiz, egiazko zentzua enetzat, zera, gauza artistikoak egitea, beraz, marrazkia, hasi naiz kurtsoak hartzen nola. Eta gero komiki ikasketak egin ditut eta hortan naiz, beraz hori hautatut importantza baita enetako, zentzua emaiten baitu, pixkat bai hauza initzi, enetzat hori egiteak, gauza artistiko bat egiteak, eta bai, hala, importantza atse maiten, bai, gauza ikingarriak eta politak ere maitea pixka bat hor, harintasun pixkat ere maitea.
Andas, non egin dituzu ikasketak komikiak egiteko?
Komiki ikasketak egin ditut Bruxelen.
Zonbat urte, nolako formakuntza?
Egin dut, hiru urte eta erdi apeprez. Hiru urte, nahi du, licentzia bat bezala pixka bat hemen. Ez da berdin nahitzen Belgikan baina, da berri horza da. Eta sinuen laugarren urte bat, maztura sinuen, komiki gintzen. Baina utzi nuen, zaren ez izaiten gustaten, biziki teorikoa esten zen izaten, pixka bat komiki esperimentalak, eta ezen soberen egauzanik nahi nituen gauza konkretuakoak egin ikingarriagoak, edo horrendako, edo horako gauzak nahi nituen egin, raz joan nintzen.
Andas, zagaitik ahoendako?
Be, zagitz, maite baitut, hainitz ahoendako fa, ez da harina da, ikingarria da, egiten anitut gauzak, zagit eren txugeak, eta nik maite ditut hainitz horako gauza fantastikoak, eta oartzen iz bai usu elduek gutxiago aurrek baino, beraz, zagit behar bat txiki dut, aurtzaroko zerbait hola, baina nik maite dut bizike bai, lotua egoitea aurtzaroari, eta horako unibertsu irudimenari, eta horako unibertsu ere.
Nola aurkeztuko zenuke ilustratzaile lana? Zer da?
Ilustratzaile izaitzea, lehenik nahiko bakartia da, lan bezala. Pasatzen duzu egunak marrazki egiten, ideiak sekatzen, demora initzartzen du. Gero bezike barneko jada ere, zeren gauzak sortzeko behar duzu, pixka bat zure barnean, zure irudimena atseman, beraz da zerbait bada alde bat pixka bat meditatiboa izaiten aldena. Eta sekulako lana da ere. Beraz, bada hori guztia ilustratzaile bahnean, lan bideo jen bahnean.
Nola pasatzen dira zure egunak? Baduzu errutina bat edo egunero desberdina da?
Ene egunak, dependitzen du pixkat, ene proiektuetaz. Adibidez, bali madut liburu baten dako manaketa bat. Hor, egun guziz hori eginen du bat, diekiko naiz goizean, hasiko naiz lehasaiki horren gainan lan egiten, eta hori bukatu okan arte. Baina izaiten aldirari komandak afitxa bat zuentzat. Hor, adibidez, nekomiki berria hor autoagitaratu dut, beraz, bada marrazki zenario partea. Baina bada ere banaketa partea, bada kom partea, jartitut hainiz gauza kudeatu, imprimategia eta dena. Beraz, dependituko du pixka bat, ene lan zamaren arabera ere, zeren ez dut bortzaz beti komanda hainitz, eta zen dependitzen du, momentuka. Eta ez dut alarik komandarik edo la, lan gutiago dut alarik, udan adibidez, usu ustaila eta gorginan ez dut lan hainitzik. Hor, baduten errutina, goizetan jatartzen iz. Joiten ez kanporat iteat erten da dezen observazion, frantzesez, bainan da jendeak begiratzea eta marrazkitzea. Teknika lantzeko, atxikitzeko perspektiba, anatomia ere, jendeak marrazkitzeko, eskuak, eta ez da erresa hori. Eta gero, atxean, intzinatzen iz, nik baitut, hainitz ideia eta historio gogo haituztana ere plazaratzea edo zerbait egitea. Beraz, usu intzinatzen iz, hola dut sortu ene, komiki hori oto argitaratu hor. Idazten dut eta marrazten eta intzinatzen, segitzen dut lanean, hafet. Ez mozteko ene egitmoa eta ez usteko. Eta biztan da, lanaren parte bada ere lan asekatzea, beraz, igortzea mailak, joitea dikusteak jendeak eta bax. Hala, apapres.
Ados. Justuki, inspirazioa ipatu duzu? Ostean, nondik ateratzen duzu inspirazioa?
Inspirazioa ateratzen dut beste, ezagiz, dependitzen, no? Filmetatik, komikietatik, naturatik hainit. Maitu du, natura misteriotsua atse maiten dut, hor, maitu giroak ere sortzea, piskat misteriotsuak edo ikingarriak. Beraz, inspirazioa, piskat ametxetan ere. Beraz, piskat denetarik, egeren. Ta batzutan gertatzen dira ere gauze ikingarriak autobusean edo... Edo hola, eguneroko bizian hori ere inspirazioa izaiten alda. Piskat dena enetzat materia bada, zerbait sortzeko.
Ba uzu beti zurekin, kaiertipi bat, arkatza batekin edo hola, zakit marrasteko...
Bai, badut. Egia? Salbu egun, bai, antzi dut. Baina bai badut usaian, kaiertipi bat, bai.
Adas. Nola definituko zenuke zure estiloa?
Uf, azaila da hori, zetakit. En estilo uste dut definituko nukela pixka bat hartzaroari lotua. Sen itzen dira en ustuko eri pixka bat mangan influenzia pixka bat zaren kolegioan, lizoan, hainitz irakurri dut eta bizki maitut estilo hori. Baina ez dut manga estilo bat, baina bada behar bat horako zait. Eta gero dependitzen du proiektuetaz, baina zerbait badakit biziki sintetikoa izaiten ere. Beraz, baitut ahont bi ardaska, bi ahlo, afet. Zait biziki sintetikoa eta beste alde bat alderantziz, marrazkiak biziki zagit sakonak, baina bada paisaia, badira pertsonaiak. Beraz, bo, holaset, zagit soberan nola zehatzago izan, baina zagit.
Ados. Eta erabiltzen dituzun teknikak aipatzeko, erabiltzen duzu ez dakit garko teknologiak, dibidez ez dakit logiziel berezi batzuk marrazteko edo beti eskuz nola...
Uxu, aurrenako ilustrazioak egiten ditut eskuz, maite baitu duk aia zait, biziki, atse maitun biziago dela numerikotik pasatu gabe. Eta atse maiten dut ere horrak, biskat, bastagit sensiblia direla, ola girueri eta koloreri, beraz maite dut erabiltzea akuajela, dibidez, akrilika ere. Eta marrastia, ankre de Xina, enfin, Xinako ankrearekin, ankre beltzarekin eta lumarekin. Aliz, ene azken proiektuan, marrasti biziki simple, sintetikoan, badira gauzak errepikatzen direnak eta abar. Hor nahinen biziki zehatza eta garbia izan, beraz erabilidut hor Photoshop, hor dina gailuan, izaiteko bai hori, atxikitzeko zehaztasun hori. Beraz hor ere dependitzen du proiektuetan, baina orokorki nahiago du tradizionalanik, luma eta enkrea.
Adas. Josuki, haipatu duzu zure azken lana, hola deitzen da, eta zer irakurtzen eta zer bigiratzen aldugu.
Hini, azken lana, beraz, frantsesez lunatik deitzen da, eta euskaraz iluna bar. Eta azken proiektu hori, hor, prezeski, hor, marrazki estilo biziki sintetikoa da, eta humoristikoa da, biziki absurdoa da, piskat bildu ditut hor lunatik iluna barren, maiten dituen gauza bitxiak edo ikingarriak, edo ikusi dituztenak, edo irudikatu dituztenak, gogoan nuen zerbait egitea buruan dituen elkarrizketa eta historio bitxi horiekin, eta hola da iluna bar atera, beraz, hor, badira, piskat... Estraluktajak, badira ere eguneroko biziaren esena batzu, da pixka bat biltzen ditu ola historio labur batzu humoristiko eta absurdoak. Piskat onirikoa da ere.
Andas, eta zonbat denbora zerri duzu, eman duzu hori egiteko?
Horriak bukatzeko, goti gora bera 6-7 hilabete, baina gero bada imprimatze hori guzia, dokumentuak prestatzeko eta abar. Hori nahize luzeago da zaren egintzuten segoak, sekatu ditu eta dena. Beraz, orotara kontatuko nuke behar behatzi hilabete hori sortzeko, oto argitaratzeko, esteko. Eta sortu dut gero ulul kampaina bat da finanzaman partizipatif delako horik, crowdfundinga. Eta biziki untsa ibilida, beraz, konten naiz. Janai du beste batzu imprimatzenalko dituztala behar behar segida. Ea zebilakatzen den proiektu hori. Eta hori da iluna behar.
Andas, holako proiektu bat... Egiten duzularik. Nola eta noiz? Erabakitzen duzu, bukatua dela. Kuadro bat bezala, pentsatzen dut. Noiz erraiten duzu, orain aski, prest da eta fini.
Denbora pasa arau, beretzitasuna iluna bajekin, zen sortu dutala, zeren gomitatua izan naiz komiki festival baterat. Zeren lehenik sortu nuen... Genituen ilustrazioak aukendako, tinka liburua egina nuen Arantxe Rigoyen eta Filip Alborrekin. Eta geroztik enuen bere iziki ola liburu proiekturiko kanta dena. Beraz daitzen hau festival antolatzaileak, festival horrenak. Eta egan ez gomitatu nahizela eta nipiziki konten baietz. Salbo enuen komikirik beraz egan dut bai piskat fite. Eta hor, erabaki dut, baitut zer nahi ideia, zer nahi marrazki, zer nahi elgarrizketa, sortuko dut, otoak gitarra ikutuko dut, espresor festivaleko. Beraz, hor, galdera hori ez dut pausatuen eburuari, zeren, banuen denbora bat, beraz, sei hilabete, behar nuen zerbait prestukan zer nahi gizaz. Beraz, denboraren arabera eta impresioaren arabera egin dut hor, preseski. Eta bestenaz, bai, autatzen da bukatzea proiektu bat, ba, denboraren gatik, zeren, posiblea ez sekulan bukatzea zerbait. Pasatzen dira hiru urte eta ez zu... Baz momentu batez, zer nahi gizaz ez dira sekulan kontent izanen zure gauzaz. Beti izanen da zerbait edo ez aski hori edo ez aski hala. Baina behar da atera, behar da zerbait egin, beraz. Zira sekulan prest, baina behar da, behar duzu erabaki momentu batez, ateratzea gauza eta inkinatzea, beste naz. Beste naz eta deus pasatu.
Eta aipatu duzu tinka proiektu bat. Hor, Arantxa Irigoyen eta Filip Alborrekin. Eta astapenean egin duzu da bakarlari lan bat. Eta hor, hasteko, tinka proiektuaren zat nola pasatu da, nola jemenetan txartu ziztea Arantxa eta Filipekin.
Tinka egiteko?
Da zer zen barkatu, zer zen tinka proiektua, zer da?
Tinka Arantxa eta Filipekin beraz zen... Aurrendako disko liburu bat, beraz da liburu bat, bat ira ogoita sortzi hori, ogoita sortzi marrazki. Eta bukaeran bada disko bat kantuekin, tipien dako da. Eta hori sortu zen, oino ikasketetan nintzen, Arantxak deitu ninduen, jakiteko ea beti marrazten nuen, eta ea interesatuan nintzen proiektu hori segitzeko, fe egiteko. Nik ganoen baiet. Eta hola hasi zen, eta gero nik marrazkiak egiten nituen, proposamenak, bukatu gabe arkatzarekin, eta ikus dezaten Filip Arantxak eta Mathieu Aramburrek ere sortu duena, enfin, diskoetxeko pertsuan. Ikus dezaten, ea gustatzen zaietan, eta segitzen duen ez. Beraz, hola eginda. Marraztuz bakarrik enetzen, eta hartetan, bergin duten bilkurak edo bilkurak gabe ere, igortzen dituen marrazkiak, ea denak ados ziren horiekin, eta hola entzinatu gira, tinka egiteko.
Bazen nuen historioa, eta marrazten duzu historiarekin.
Bai. Arantxak sortu ditu testuak eta dena. Beraz, nik banuen bakarrik justu ilustratzeko. Ez dut hor zenario edo kantuak ziren olerkiak, beraz hor banuen bakarrik marrazkia iteko. Beste deus pentsatzeko.
Zure ustez, denok marrazten aldugu edo predispozizioak ukan behar dira?
En ustez, denek marrazten aldugu. Hori agerida, badira bai batzuak, bai duztena predispozizioak. Ireskiago besteak baino marrazkituko dute. Baina denek badugu gaitasuna arkatze bat hartzeko eta entxeatzeko gauzak egiten, bakotsak bere maneran. Hor ikusi dut indulari bat hor joan den astean. Txerri ahui deitzen da zen udazkenak erakusketan parte hartu dut berekin ber erakustokian ginen. Eta berak ez daki hainuntza marrazten, baina egiten du abstraktua, baina senitzen duen bere bahenean ateratzen du koloreekin, formekin, biziki abstraktua. Ez du bortzaz teknikarik, anatomia mailan, ez da marrazkilari. Baina ala ere sortzen ditu tinduak eta bizipolitak. Eta. Beraz, zen ustuko bali moduzu zerbait adierazteko. Lortzen aluzu atsemaiten molde bat hori egiteko. Eta bestale, lan eginez irregularki posible da. Alere maila bat sortzea eta bali moduzu zerbait kondatzeko ez da jasoinik egiten aluzu zerbait, egiten aluzu historio bat.
Atos. Zenaiago duzu zure lanean?
Dependiz nu momentuak. Maite dut biziki momentu hori nun proiektu baten ahont bahnean naiz, baina bakarrik sorkuntza. Er nahi dut naiz, bakarrik historia marrazkia eta besterik ez. Er nahi zari pentsatzen, ez dakit impresioa, maketazioa, hori ez dut deusi pentsatzen edo argitaletxeari ez dut pentsatzen. Bakarrik sorkuntzan, beraz hor nahi zu ahont eni munduan hor bakarrik biziki maite dut. Zer nahi nez pertsonaiekin eta sekatzen eta ikertzen eta sortzen hor bikainatxe maite dut. Eta gero nola bakartia den erten nuen astapenean. Nik itenut antzerkia ondoan, hola da piskat bi estremu, fai hola ikusten ditut jendeak eta da irriteko eta masa, fai hola horrekatzen dut piskat ene eguneroko bizia. Me bai orokorki ene gustukoena hori da, asmatzea, sortzea egitea. Eta gero liburu ateratzen delarik, usu biziki kontenaiz, biziki askatua senitzen naiz. Baina bada stres gehiago piskabat, ea gustatuko den jenderi, ea... Bai, lortuko dudan energia okaiten, hor joaiteko denetan, itz komunikatzeko, eta beste erronka bat da, pixka bat. Baina egin behar da, normala da. Beraz, baina marraztea. Eta usu, ene, momentu ez dutena sobera maite, da proiektuaren bukaeran.
Hori zen nire, beste galdera.
usu, akitoa naiz, asea naiz, hor proiektuaren gainean ez, duela hilabeteak, beraz, hor, asten naiz pixka bat, nahi dut ateratzea eta bukatzea, ere. Eta laguntzen, preseski, hor, bukatzen, Errandu zu hostia nola bukatzen da. Ba, denborena eta hori ere batzutan. Hainbeste denbora pasatu zu, behar duzu bukatu eta beste gauza batera pasatu. Mm.
Errandu zu antzerkian doan egiten duzula. Hori zen ere beste galera bat. Marazten ez duzularik zer gustatzen zaizu egitea.
Nik ez dutalarik marazten, beraz antzerkia egiten dut. Improvisak eta lagunekin. Miagitzen badira leku batzu, ola, kafeteatra bakizu. Aritzeko, bo ez dugu... Kitiorik iten dugu, hartzen dugu dirua, bakizu, osapo. Ogu xapela, jendek amaiten duten nahi dutena. Ez dut deus irabazen horrekin, baina biziki maite dut. Irringarria da, lagun honak egiten dira, ola ere, elgarrekin antzerkia eginez. Beraz, bai, neunduko disiplina importantea netzat, da antzerkia. Eta bestale maitut natura ere, maitut oianean izaitea, eta ola.
Ados. Bai, zuzu, ondoko proiektuak, betxan dut, beti proiektuak bai zuzula, mea...
Bai, ondoko proiektua da iluna barren segida. Rinez idazten, bitezko bukatuko duten ustuko. Fa, sikonez marazten ustuko, ez da git, behar ba edluden hilabetean edo bestean. Dependitzeko duere ne denboraz, me... Eta bestale, ez da git, behar dituzan aipatu zeren. Hor baitut proiektu batzu, ari dira plantan emaiten beste urteko, behar ba pixkat goiz da. Baina baditut bai proiektu batu, me sekretu bat da.
Bai, txik sekretua. Justuki, erranduzo, iluna barrentzat ari zirera, testoa bukatzen eta gero marraztuko duzu. Eta beti hola egiten duzu, lehenik testoak eta...
Iluna barrentzat, bai hola ibiltzen ez, testoak lehenik... Elkarrizketak eta abar, eta gero marazkia. Aliz, bali maut ilustrazio proiektu bat edo komiki proiektu bat, nun izanen diren paisaiak, pertsonaiak, historio, ahunt, historio bat, hor alderantziz egiten dut. Lehenatik, iluna bat da pixkat eksepzioa, orokorki nahi dut marazki bat sortu, hola ikusten ditut lekuak, pertsonaiak eta ideiak emaiten dizkit, da hola sortzen da. Eta laguntzen hori pixkat irudikatzen ere zer giro izanen den, eta... Bai, zer giro, nola ibiliko diren pertsonaiak, nola mugituko, haien pertsonalitatea ere, baina hori da marazkituz lortzen dut pixka bat. Beraz, lunatik iluna bat aparte, usu lehenik marazkia eta gero ditan dira historioak.
Zer xantitu duzu zure liburua ikusi usularik lehen aldiko atzor objektu gisa, fen zinez konkretuki norako sentimendua ukan duzu.
Sobera konten nintzen, nahi nuen pumpeka hasi hori imprimategian, kontrolatu nahi zuen. Biziki konten nintzen ikustea. Bonen pixkat, nola ezan, damu zeit, zeren nahi nuen nik izaitia, bakizu komertzializatu adinen komikiak bezala, ola kartoinezko azala, eta baina ezin nuen, ez zuen diru askin, ni aurrek hori finantzatzeko. Beraz, banuen pixkat hori, baina alere biziki kontent, azkenean ikustea zeit konkretua, diendek irakurriko dutena, maitatuko, ala ez maitatuko hori, bako txarena da. Baina, bai, biziki kontent eta nore jana, zulaze, baina bo, kontent eta bai, askatasun sentimentu bat txikat. Hor, nore jana, hor dun bazine bezala, hor behatzi hilabetez, eta azkenean hor da eta kontent zira, eta bai, historio behi bat hasten da, bai, hor, ahuntola.
Eta nun arkitzen alda ditugu?
Alor, lunatik, momentukoz, ene webgunean manatzen ala eta igortiko dut gero, baina utzi dut ere elkajen bai honan, bandezine, ditzen den komiki dendan, bai honan ere. Eta olivre vagabon, bai honan. Iru leku bai honan momentukotz. Eta normalki zanen dira beste batzu, beste hilabetean, baina zehaztuko duten esare sozialetan, en nire webgunean ere, bai. Beraz, momentukotz bai honan sustut.
Adas. Eba, justuzki, nola komunikatzen duzu?
Komunikatzen dut Instagramekin, Facebookekin ere, bai. Eta nire webgunean ere. Webgunean behar ez, badire, izanen dira informazioak ere. Behar diren informazioak. Eta hala, hola komunikatzen dut.
Marazen duzu harik, ez dakit, maite duzu, musika entzutea, edo nahi goduzu isiltasuna, edo ez dakit, bozu, putzina, ez dakit.
Bai, musika, ablok, beti. Bai. Denetarik, dependitzen du momentua, dependitzen du historioa, komikia giro ere. Baina bai, musikak ainitz inspiratzen du. Piskat transen emaiten antzina musikarekin, egiazkiz.
Aski,
egeski. Beraz, bai, dependizen du. Senitzen dut alek, ez dut ala sobra energiarik emaiten dut. Joka bakizu, irurogoi urteetako hor. Edo Elvis Presley edo, bakizu joka biziki. Lehen joka hori. Zer, biziki alaia da, eta emaiten dit peps piskat. Eta batzutan behar dut piskat alderantziz, pausatu, dola, eta hor beste zerbait. Beraz, dependizen du, baina bai musika. Biziki lagungarria da, ideiak atse emaiteko, energia emaiteko, eta... Piskat bula batean emaiteko ere, laguntzen du.
Eta bauzu, ez dakit, zure txetik lan egiten duzu, bauzu tailer bat, edo ez dakit, bauzu gela enberesi bat lan egiteko.
Momentukot, ene etxan lan egiten dut, baina ahaukan lehen dut alaik, aurkituko dut, entzatuko nahiz studio bat ukaiten edo. Erretxago da, lare separatzea zure lan lekua eta etxekoa. Beraz hor, momentukot zola egiten dut, zeren ez dut, ezin dut momentukot studio bat pagatu. Baina posible ukan lehen dut alaik eginen dut, bentsu dut.
Bon, hainik ukanen nuke azken baldera bat, amets bat, edo amets batzuk.
Bai, ma ari naiz sorten nire ametsak. Hene ametsa zen betidanik komikiak egitea, marazkiak aurren dako, metipidanik gazte-gazte. Eta iti antzerkia publiko baten hain zinean, horiek ziren hene ametsak. Eta hene beste ametsak da, aldiz, sinemara arte joaitea, animazio filmak sortzea, adibidez, nahiko nuke biziki. Eta antzerkian sortzea ere... Bai, antzerki bat idaztea, une piezola. Euskaraz edo frantxez, berdin zait, sortzea eta diotzea nienden nahi zinen. Beraz, zene ametxetaiz, tanik el nahiz sobera urgun, momentukotz. Ea egiten den, me.
Hortaz bizizira, gaur egun? Gaiten aduzu?
Ez oinu. Asinaiz dola, hor nene bigarren urtea da, hor fitesko. Momentuka dependitzen du. Fet, momentuka bai, badut, komanda eta komanden arabera, pixka bat. Hor sartzen du dirua eta nahiko lasainaiz. Eta momentuka, berten hona, dibidez udan edo hola. Badira pixka bat, ba, hola, xiloak, bat, languti eta hor, komplikatu egu da. Beraz, ez ahas ez. Baina bi urtez, alere, lortu dut gauzak sortzen eta didua sartzen, eta bo, nahiz zerbaiten hastapenean bezber dut segitu. Eta, hala, bo, elduden urteko proiektuak ere nahiko konkretua dira, bat zinut sobera egin mainan diru mailan, taf, eta struktura batean edo argitaretxe edo, hala. Ez da auto-argitaratzea hor proiektu hori bezala. Mm. Beraz, saiatzen ez pixka bat sortzen gauza batzuk dirua saltzeko eta hortaz bizitzeko eta segitzeko nela nahi egiten, simpleki.
Eta hos, bebikaina. Mila esker, Amaia, ona genik eta bideon, eta bideon lunatik eta iduna baxa komike.
Mila esker.
Mila esker, Amaia.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, eskartzen dugu Amaia Karrer, gure estudiorate ginek, eta gombidatzen zaituztegu, nola ez, bire proiektuen segitzea eta ikustea, marrazki ederrak eta ilustrazio ederra egiten dituen. Bai, badu webgune bat, gainera, biziki polita dena. Guazen horrein munduan zehar navigatuko dugu korsarioak bezala eta piratak bezala, baina musikaren... ebasteko, edo lapurtzeko, edo ez dakit, biltzeko, bai. Biltzeko. Baina aldiuntan badugu gonbidatu bat Luan gurekin, beraz Luan du aukeratuko, zein herri aldetara joaten gira, kasu prest naiz, Luan norat eramaten gaituzu, norat nori duzu joan musikaren entzuterat, munduko ze partetarat.
Brasil.
Eta horrein, ba, markada baten aukeratzeko, ba, ez dakit...
Chantal.
Zina markada nahi zinuke, Chantal.
Chantal.
Iruro gai garen markadan.
Bosa nova, guazen.
Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar, você vai ver. Já percebi a confusão, você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Thank you. pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão. Eu lhe asseguro, pode crer, que quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar, você vai ver. Já percebi a confusão, você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão.
Tadadam. Horgin nuen Brasil, mila bederatzion eta irurogei urtean, Alaide Costa, artistarekin, Alaide Costa, eta kantuaren izena, diskursao, diskursao, bet, diskutir per diskutir, eta diskursao. Eta, ara bizkiderra, mi esker, Luan eta Xantalen artean eraman gaituzte, hola. Beste,
guzkirat.
Guzkirat. Eta, guazen, horrein betzai da urtaza Eliz Bururekin eta bere Ameskile proiektua aurkeztuko dauku. Beraz, bere argitalitxe eta sorkuntza unibertso propioa. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, nire izena Betzaida da, Legorretatik nator, Gipuzkoatik, eta nik egiten ditut Euskal Herrian egindako liburuak kontzientziatzeko bai, bai helduta txikiek ikasteko gauzak. Eta batzuk daukate QR-txo bat ipuinantzun gai, beste batzuk ariketak, edo marrazteko, eta bueno, oso ezberdinak, ederrak, eta hori, bai.
Nola sartu zila, hola, literatura munduan edo, nola?
Ba, 2020an nire aita hil zen, eta ez nekien zer egin nire buruarekin, beti ikasi dut asko, eta gauz ezberdinak egin ditut, eta etorri zizaidan inspirazioa, eta idazten hasi nintzen. Orduan, esan nuen, benga, ba, argitaratu ingo dut, eta lehenengo egin nuen, begiratu zer argitaletxe zeuden, bai Euskal Herri eta Espainian, zer lana egiten zuten, ea bidaldu neiken lana edo ez, deituta dena egin nuen, justu konfinamentu garaia zen, eta nola ez nuen feedbackik jasotzen, erantzunik eta jasotzen, ba, nire amak esan zuen, benga, ba, guk egingo du. Eta du, ni hasi nintzen. Eta orduan nik egiten ditut lan guztia, bai idatzi, edizioa, itzulpena, ipuin kontaketak, distribuizioa, bai banaketa, dena ezik margotu, ezik ilustrazioa. Eta, bueno, hortan nabil, ba, aldudan bezala autodidakta naiz, eta dena nire poltsikutik ateratzen da. Osea, que, bueno, hor nabil.
Erran duzu gauzainitz egin dituzula entzine zer?
Bueno, ba, bai, ba, nik ikasi nuen irakaslea naiz, aurre ziketako irakaslea, antzerkiare ikasi nuen, argazkilaritza ere, turismoa ere ikasi nuen, eta sukaldaritza ere, Portugalen ikasi nuen, bai, orduan beti, bai, multitaskin, taskin, bai, 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 totala, totala, eske bizitza hain azkardoa ez dizula denbora ematen gizarte honek ondo ikusteko ere zer nahi duzun egin. Orduan, ba, bueno, gero ikusi nituen, osea, topatu nuen ibilbide hau, liburuena, eta, bueno, ikusten dut, ba, liburutegietan liburuak daudela, aurrak erosten dutela, gustatzen zaiela, berriro bueltatzen direla, orduan, ba, bueno, hortan. Egia da, mundu haundiontan, karo, detugu argitaletxe oso haundiak eta jendea horretara juten da. Baina, bueno, ni saiatzen da ez nire bidetxua egiten, eta, bueno, A ber, fruitu amaten duen poliki-poliki.
Zer, zuri zer ekartzen dizu literaturak?
Ba, boa, niretzako da, nire izena da argitaletxeena amesgile, orduan, niretzako da bide bat amesteko, ondo pasatzeko, ikasteko, orduan, ba, literatura da zoragarria, eta gaineraz nik gehien bat daukate aur literatura, orduan di pila bat ilustrazioa daukate. Orduan, boa, da goza da bat niretzako, oso bisualak dira, eta bai, irudimena lantzeko, eta bai.
Eta idazteko nola egiten duzu, ez dakit baduzu, errotina bat edo...
Ez, nik lana egiten dut irudiekin, nire burura etortzen da irudi bat, eta orduan hasten naiz idazten, 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 idazten. Orduan da marrazki bizidunak izango balira bezala edo filme bat izango bazan bezala. Ola idazten dut eta ola ateratzen da. Gero hori jartzen naiz kontaktuan ilustratzaile baterekin eta beti orain arte oso harreman onak eduki ditut ilustratzaile ezberdinak ditut eta bai, ondo lana egiten dugu. Bai, bai, bai. Gaineraz niri beti gustatzen zait ilustratzaileei ere pixka bat libre uztea. Bai, gauza batzuk, baino beraiek, beraien marka izan dezaten, bai.
Zer kontatzen dute zure liburuak?
Ba, nire liburuak lantzen dute ba beldurari nola aurregin, nola lasaitu, emozioak landu, musu eta besarkadak garrantzitsuak direla, berdintasuna, aniztasuna, naturaren zainketa ere da oso garrantzitsua, ze nire ustez naturarekin oso aparte gaude. Orduan pixka bat gerturatu inbar da, euskal mitologiare lantzen dut, gaur egungo gaiekin bateratuta, bihotzari kaso egin bar degula, bueno, olako gai ezberdinak bai.
Nola definituko ba, errandu zu ostion pixkat, baina nola definituko zenuke literatura?
Literatura, buf, ba, oso zaila da. Bidaiatzeko mundu bat, bai, hola esango nuke, bai. Bai.
Dira, liburuak aurrentzat, edo gaztentzat?
Aur gazte eta helduentzako, bai, 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 denetio daukat, bai, bai, bai.
Zure ustez gaur egun pantaileekin, baldira hainitz, gaur egun jendeak erakortzen dute beti?
Ez, eta errua daukagu helduok. Ze guk egiten dutena, osea guk egiten duguna egiten dute. Orduan pixka bat eredu izan bar gara eta bultzatu. Bultzatu obligatu gabe, osea behartu gabe, baina bultzatu. Bultzatu eta ikus dezaten guk ere irakurtzen degula, divertigarria dela irakurtzea, ondo pasatu dezaketela, bai. Bai, 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 bai. Eta guk ba gutxiago ibili sare sozialetan, mugikorrarekin eta bar, bai. Ez da erreza, baina bai. Bai. Pixka bat jun bar gera igual atzeraka. Lehen egiten zuten gauzak egitera.
Egan duzu autodidakta zirela.
Bai.
Eta zure ustez denok idazten aldugu edo...
Nik ustean dut bai, ez. Ni beti idazten dut barrutio. Ateratzen zaidana, eta sentimendua jarriz, emozioa jarriz, azkenean beti daukat beldurra, ezta, iritsiko da jendearena, ez, salduko da, ez dakiz, baino, bueno, bihotzetik idazten badezu, nik usten dut, bai, bai, hor gelditzen dela, mezutxoa gelditzen direla, eta nik ba hori nahi dut, azitxoak utzi, bai.
Zure argitaletxia, bai. Amesgile deitzen da, eta zuk bauzu amets bat?
Ui, bueno, asko izan ditu, eta azkena neukana eta betenuna ama izatea zan, ja sei hilabete txoko umetxo badaukat, eta bueno, eskerrik asko, eta nahi dut ba hortan segitu, ba liburuak egiten, ea aldu da, nipuin kontaketak egiten, nire gauzak erakusten, eta bueno, txikiari ere hori plazaratzen, eta bueno, ba, segi, 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 ea nola joaten den. Bai.
Historiak ipuinak ondatzen dituzu, jadanik zure...
Bai, bai, amazazpi asteko negoela jaurdun, ja egunero kontatzen nion, batzuetan jartzen nion kuerretxoa, ni kontatutako ipuinaren kuerretxoa, ba, musikarekin eta horrela, eta bai, orain dauzka sei hilabete eta ipuin luze bat entzuteko kapaza da, bai, 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 bai. Orduan, bai, asko gustatzen zaizkio, gero nik hotxak egiten dizkiot, eta bai, bai, bueno. Bai, bai.
Zure ustez, nini batekin, hola, bai. Sei labeteko nini batekin, garrantzia da, jadanik?
Bai, oso, ze orainari da hartzen vokabularioa, zen nostean, orainari da ikasten hitzak, bai, orainari da bere burua formatzen, orduan usten dut, hemen dio bi urte arte, ikasten duen guztia garrantzitsua dela. Ta asko itzen barzaio, berak gero, bere hitz egiten ikasteko, eta bai. Bai, bai, oso garrantzitsua da. Bai, bai, erabat, gaineraz nik hitz egiten diote hizkuntza ezberdinetan, kontatzen diote ipuinak hizkuntza ezberdinetan, eta bai, bai, gero egingo da hor kakanaste bat, baina igual da. Bai, bai.
Hizkuntzetan.
Bai, egiten diote euskaraz, gaztelaniaz, portugesez, ingelesez, frantsesez, tarteka eta italianoz ere bai.
Ados, bakizu hizkuntza...
Guztiak. Italianoa ez, baina beste guztiak bai, bost hizkuntza. Bai, bai, abe, frantsesa ulertzen dut, hitz egiteko saiatzen naiz, baina bai, bai, bai. Gehien bat dakit euskera, erdera, ingelesa eta portugesa. Bai.
Eta nola ikasi duzu, ikasi dituzu hizkuntza guzti horiek?
Ba, portugesa nire kabuz, musika entzunez, topatu ze hitzak ez nekienak eta horrela, abestiekin. Eta gero ba telebista ikusi, irakurri eta horrela, eta frantsesa klasetara joaten nintzen, eta gero musikarekin ere asko. Bai, eta ingelesa bore eskola eta bai. Azkenean zu jarri behar duzu, gustatzen bazaizu gauza bat, zu jarri behar duzu denbora, zuk eskaini behar duzu, zer esena da gure ama hizkuntzan dena eta jasta. Baino ez. Gaineraz barkatu, liburu asko dauzkat bost hizkuntza horietan. Daukat frantsesez, daukat ingelesez, daukat portugesez eta gaztelaniaz. Eta bi puin dauzkat elebidunak ere. Euskera ingelesa batera, euskera frantsesa batera eta euskera gaztelania batera. Eta orduan jendeak ba, irakur dezake bi hizkuntza horietan eta entzun dezake ipuin hori bi hizkuntzetan.
Zure argitaletxan, ez dira bakarrik zure liburuak, badira beste liburuak?
Bai, daukat bat Peioan Jorgarena, Oiartzungo idazle ezagun bat dela, gero Gasteizeko beste mutil batena ere, Mitxel Elorzaena dela Euskal Mitologia eta Aventuraz da betea, eta gero beste bat dator ere Gasteizko neska batena, baino gehienak nereak dira, eta helduentzako ere nere lagun baten bi liburu dauzkat, baino bueno, nereak izango balira bezala, ze azkenean bion artean saiatzen gera, nik zuzenketak egiten ditut, eta bai, baino... 80% nerea da, bai.
Mirasker eta bideon amesgileri eta zuri ere eta zuri niñari.
Eskerrik asko zuei eta zuri eta ni pozik beti nere lana plazaratzeko, jendeak ezagutzeko eta ea, iristen den, bai, eskerrik asko.
Eskerrik zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Amesgile proiektua eta zinez merezi du begiratzea pixka bat zer egiten duten eta dituen duen betzaidak eta ara hizkuntza ezberdinetan bizki nola erran unibertsu poetikoa eta bai bizki polita. Guazen orain musikarekin hor beste gauza bat, beste unibertsu bat ere entzunen dugula.
Azkenean.
Zenta ikusi dudalarik taldearen izena Black Sabbath, hori da, ez dakit.
Ebe egin dugu La Furia azken diskoa, eta hor eginen dugu Black Sabbathen lehen diskoa.
Lehena.
Baduk, ez dakit berroeita amar urte diferentzia, bien artean. Hori izan da zinez lehen, hard rock gauza bat.
Ah, bai,
Bai.
Eta zen gehitik aukeratu zati hau, bereziki? Paranoid, maite dena?
Maite diat.
Ramar dugu, salatu hor dugu baduela hilabete bat beden, entzaten zirela kantu honen
bat. Entzaten izu.
Rekuazen Black Sabbath talderekin.
baba musika.
Bai, espero nuen gauza bat pixkat, nola rana. Indartzuak guabena, ez?
Duk lehenak dituk.
Bai, 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 ez baina bizikiderra, maitatut. Bai, 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 bai. Autu ona, Black Sabbath.
Bon, bai segitu behar dugu
eta bai,
ene
eta,
gaiarekin, eh?
Bai, 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 eta
da gaur, piratak dira,
eta piratak
puntarte.
Gauza initz interesgarria nazitu.
Eta hori idatzia zen, zarautzen korsarioaren itxasuntzi batean.
Ah, bai, zarautzen.
Bai, eta lamineri buruz zen. Direnik ez da sinetxi, ez direra, ez da esan behar.
Bai, bai, entzuna nuen jada biziki bolita da. Biziki, berriz errepikatzen dut zu.
Bai!
Orduan, berriz, bigarren bertzioa. Baina hori, pirataren hautsarekin, oto, bainadin.
Aga, direnik ez da sinetxe. Ez direla, ez da isan behar.
Biba zu, bainadin. Gure pirata. Mi esker, Luan, bai, gurekin mankizun hau egitea gaitik. Eta
ongi segi.
Ongi segi. Bai. Eta agur bero bat gure entzule guziei. Azte
bai, bat pasa. Eta potxe bat ere.
Eta elduden azter hartio izan untxa. Adio.
Radio Cultura puntueus.